Iranit Ayatollah Ali Khamenei e përjashtoi të martën mundësinë e negociatave me Shtetet e Bashkuara. Politika e presionit maksimal kundër kombit iranian është e pavlerë dhe të gjithë zyrtarët e Republikës Islamike të Iranit besojnë një zëri se nuk do të ketë negociata me Shtetet e Bashkuara në asnjë nivel, tha Khamenei. Javën e kaluar shtëpia e Bardh foli për mundësinë e një takimi midis Trumpit dhe presidentit iranian Hasan Rouhani, i cili do të shënonte një kthesë të jashtëzakonshme në marrëdhëniet SHBA-Iran. Sulmi paralizoi rreth gjysmën e prodhimit të naftës në Arabinë Saudite, çfarë do të thotë ndërprerja më e madhe e furnizimeve botërore që është parë ndonjëherë. Zyrtar anonim të Shteteve të Bashkuara thanë se drejtimi dhe shtrirja sulmit hedhin dyshime për përfshirjen e rebeleve Huthe. Marrëdhëniet midis Washingtonit dhe Teheranit janë përkeqësuar që kur Trump u tërhoq nga marrëveshja bërthamore me Iranin vitin e kaluar dhe sërish vendosi sanksione mbi ekonominë iraniane për shkak të programit bërthamor dhe balistik të këtij vendi. Trump tha se Pompeo dhe zyrtarë të tjerë do të udhtojnë së shpejti në Arabinë Saudite. Sulmi uli prodhimin e naftës së papërpunuar në botë me 5% dhe e shkaktoi rritjen e çmimeve deri në 19%. Arabia Saudite është eksportuesja më e madhe e naftës në botë, e cila shet mbi 7 milion fuqi në ditë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata e apelit në Shkup ka konfirmuar vendimin e gjykatës themelore për grupin e Kumanovës, i cili me 2 nëntor 2017 është dënuar me 726 vjet burgim. Për veprën terrorizëm ishin dënuar gjithsej 37 persona, shumica shtetas të Kosovës. Ata janë shpallur fajtor për ngjarjet të 9 dhe 10 maj të vitit 2015 në lagjen e trimave në Kumanov. Gjatë luftimeve atje që kanë zgjatur 2 ditë, janë vrarë 8 pjesëtar të forcave policore dhe 10 pjesëtar të grupit armatosur. 7 pjesëtar të grupit janë dënuar me burgim të përjetshëm, 13 janë dënuar me nga 40 vjet burg, derisa 6 prej 37 akuzuarve janë dënuar me nga 20 vjet burg. Të akuzuarit e tjerë janë dënuar me nga 18 vjet e më poshtë. Pjesëtarët e grupit gjatë procesit të gjatë gjyqësor kanë hedhur poshtë akuzat për terrorizëm, duke thënë se në lagjen e Kumanovës kanë shkuar për t'ju tërhequr vërejtjen autoriteteve maqedonase për, siç janë shprehur, mos realizimin e të drejtave të shqiptarëve në bazë të marrëveshjes së Ohrit. Së paku 24 njerëz u vranë dhe mbi 30 të tjerë u plagosën nga një shpërthim në afërsi të një tubimi zgjedhor në Afganistan. Në këtë ngjarje në Charikar, kryeqytet i provincës Parvan, po merrte pjesë edhe presidenti afgan Ashraf Ghani, por një ndihmës i tij tha se Ghani nuk është plagosur. Kreu i spitalit të provincës Abdul Kasim Sangin tha se shumica e viktimave janë civil dhe se në mesin e tyre ka gra dhe e fëmijë. Përgjegjësinë për sulmin e morën talibanët. Në një tjetër incident, së paku 22 persona u vranë nga një shpërtim në qendër të Kabulit, tha policia. Edhe për këtë sulm përgjegjësinë morën talibanët. Ata kanë kërcënuar se do t'i përshkallëzojnë sulmet për t'i shkurajuar njerëzit nga votimet në zgjedhjet presidenciale të 28 shtator. Udhëheqësi i Aleancës Ushtarake të NATO-s Jens Stoltenberg tha se është jashtëzakonisht i shqetësuar nga përshkallëzimi i tensioneve pas sulmeve në fundjavë mbi objektet e naftës në Arabinë Saudite. U bëjmë thirrje të gjitha palëve që t'i parandalojnë sulmet e tilla përsëri, sepse ato mund të kenë pasoja negative në gjithë rajonin. Ne jemi të shqetësuar për rrezikun e përshkallëzimit, tha Stoltenberg në një intervistë për agjencinë e lajmeve AFP. Të hënën, Shtetet e Bashkuara drejtuan gishtin e fajit ka Irani. Irani e mohoi përfshirjen në sulme. Rebelët Huthi në Jemen, të cilët janë të lidhur me Iranin, e morën përgjegjësinë. Izraelitët po votojnë në zgjedhjet e përgjithshme të dytat në 5 muaj. Kryeministri Benjamin Netanyahu i thiri zgjedhjet pasi i dështoi të formoi koalicionin qeverisës pas votimeve në prill. Sondazhet e fundit të opinionit e nxorën partinë e tij Likud në konkurrencë të ngushtë me rivalën kryesore, partinë Blu dhe Bardh, të udhëhequr nga ish shefi ushtarak Benny Gantz. Sondazhet sugjerojnë se asnjëra prej këtyre partive nuk do të ketë shumicë të qartë. Bisedimet për formimin e koalicionit të ri pritet të nisin sa të përfundojnë votimet në orën 22 sipas kohës lokale dhe të dalin rezultatet e para. Parlamenti Evropian mbështeti emërimin e Christine Lagarde si presidente ardhshme e Bankës Qendrore Evropiane. Ky votim i hap rrugën asaj që të bëhet gruaja e parë që mban këtë post. Ligjvënësit votuan me 394 vota për, 206 kundër dhe me 49 abstenime në seancën e parlamentit në Strasburg. Lagarde nuk ishte e pranishme në seancë, pavarësisht ftesës për të marrë pjesë. Ajo deri më tash ka udhëhequr fondin monetar ndërkombëtar. Udhëhecit e Bashkimit Evropian do të formalizojnë emrimin e Lagarde për një mandat 8 vjeçar në një samit të rregullt në mes të muajit tetor. Një grua amerikane u bë personi i parë në botë që notoi kanalin e La Manche-it 4 herë pa u ndalur. Sarah Thomas, 37 vjeçë, filloi sfidën në orët e para të së dielës dhe e përfundoi të martën në mëngjes pas më shumë se 54 orësh. Notarja, e cila përfundoi trajtimin e kancerit në gji një vit më parë, tha se u kushton notin e saj të gjithë të mbijetuarve nga kanceri. Më herët vetëm 4 notare kanë kapërcyer kanalin me not 3 herë pa u ndalur. Kanali i La Manche-it lidh Anglinë dhe Francën. Distanca më e shkurtër midis dy vendeve është 21 milje, por ajo kalon përmes njërës prej rrugëve më të ngarkuara të transportit në botë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Për të rjetë fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, në ndishtni dhe në llogaritë radioson në rjetet sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram. Të gjues të ndërruar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.